emnet for i dag er lovsang. Og det er egentlig noget, vi har snakket om i tilsynsrådet, at vi skulle have en prædiken om lovsang. Og hvorfor så det? Jo, vi bruger 15-20 minutter af hver eneste gudstjeneste på et helt fast punkt, der hedder lovsang. Hvis jeg bare kigger tilbage på min barndom, så var der ikke sådan et fast punkt i gudstjenesten, der hedder lovsang, men det er der i dag. Vi har sangbøger, hvor der er inddelt, hvor det er inddelt i kategorier, og der er kategorier, der hedder lovsang. Det er der både i åndelig sang af salmer og i fællessangene. Og Bibelen er fyldt med sange eller lovsange, der ophøjer Gud. Så der er alt muligt god grund til at bruge lidt tid på at finde ud af, hvad er lovsang for noget, og hvorfor er det, vi bruger tid på det? Hvorfor det er så vigtigt, og hvad det egentlig er for noget? Og måske også vigtigst af alt, hvad når jeg slet ikke føler mig i humør til at synge med på lovsangene? Eller hvis jeg egentlig ikke er så glad for at synge generelt? Vi skal kigge på, hvad Bibelen siger, lovsang er. Men først så skal vi bede sammen. Så lad os gøre det. Gud, vi takker dig for, at vi får lov til at komme til dig. Tak, at vi får lov til at komme frem for din trone. Tak, at du tager imod os, selvom vi er forintet at regne mod dig, du vældige Gud. Tak, at vi får lov til at beundre dig, og tak, at vi får lov til at glemme vores egne problemer, og at du lægger lysten til at tjene dig ned i vores hjerter. Men Jesus, først og fremmest takker vi dig for korset. Tak, at vi får lov til at stå under korset, frelst af din nåde, og lovsynge dig for alt, du har gjort. Vi beder dig om, at du må blive stor for os i dag. Amen. Jeg tror, at hvis vi lavede sådan en hurtig rundspørg om, hvad lovsang handler om, så ville der ikke være nogen, der sagde, at lovsang handler om mig. Mig som person. Men jeg tror alligevel ofte, det kommer til at handle om os selv. Jeg tror, det ofte kommer til at handle om, at jeg ikke er i humør, eller at jeg ikke føler stemningen. Og derfor så, i stedet for at starte der, hvor jeg tror, vi vil være enige om, at lovsang, det handler om at starte i Gud, så skal vi lige kort starte i os selv. Du er et menneske, der lever i 2013. Du har forhåbentlig et dejligt hjem. Du har noget tøj at tage på. Du har nogle billeder med minder, du kan tage frem og kigge på. Du har nogle drømme om et godt liv. Du har nogle fremtidsplaner. Du har nogle bekymringer. Og hvis vi skal være helt ærlige, så synes vi nok selv, at vi i bund og grund er ret centrale i Guds skaberværk. Hvis vi slår op i Esajas kapitel 40, vers 6, så læser vi, at Esajas han skal råbe noget. Han skal råbe, alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som blomster på marken. Når Gud blæser hen over græsset og blomsterne, så visner det og forgår. Alle mennesker er som græs. Og måske går billederne tabt, så lad mig lige understrege, hvad pointen er. Pointen er, at du og jeg, vi er bittesmå prikker i universet, lille og ubetydelige for langt størstedelen af danskerne. Hvis vi sætter en nål her og trækker en radius af 500 meter omkring huset, så vil jeg ved med, at jeg kan finde minimum 50 mennesker, som aldrig nogensinde har hørt om mig, og aldrig nogensinde kommer til det. Og sådan er det. Dengang jeg boede på Frederiksberg, der gik jeg af og til en tur over i det område, som Inger bor i. Dejligt område. Og der står der en statue af en fyr, der hedder Christian Zahrtmann. Vi kan tage en hurtig håndsoprækning. Er der nogen, der ved, hvem Christian Zahrtmann er? Der er nogen, jeg vidste, tænk nok, Mogens vidste, hvem det var. Christian Zahrtmann, det er jo sådan set også lige meget, hvem han er. Og hvis I er blevet nysgerrige, så kan I selv gå hjem og læse det om det. Men der er en statue af ham over i det her område. Og jeg kiggede på ham, og jeg tænkte, tænk, at en person har været så vigtig, at man kunne lave en statue af ham. Og så går jeg rundt, som tænker om mig selv, at jeg måske er et oplyst menneske. Og jeg tænker om de fleste af jer er de oplyste mennesker. Og alligevel er der så få, der ved, hvem Christian Zahrtmann er. Hvad så med mig? Jeg tvivler på, at der er nogen, som nogensinde kunne finde på at bygge en statue af mig. Og jeg tror, det samme kan siges om dig. Så sandheden er, at selvom jeg er utrolig vigtig for mig selv, og selvom du er utrolig vigtig for dig selv, så spiller det ikke den store rolle i verdenshistorien. Der bliver ikke bygget statuer af os, og selv hvis der bliver bygget statuer af os, 50-100 år senere, så er der ikke nogen, der ved, hvem du er. Du er ikke engang et komma eller et punktum i verdenshistorien. Og det er jo utroligt deprimerende at starte en lovsangsprædiken med, med at tale om det her. Men det er forhåbentlig ikke nyt. Og jeg håber ikke, at der er nogen af jer, der falder ned af stolen i overraskelse over det her. Men hvad betyder det så? Betyder det, at vi skal sætte os ned og græde? Betyder det, at nu må vi tage os sammen? Der skal bygges store, store statuer af os? Nej. For os, som tror på Gud, så betyder det, at vi kan slappe af. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig, for det handler ikke om dig. Livet handler ikke om dig. Den bibelske reaktion på at se, hvor lille du er, det er at rette blikket mod Gud. For livet, det handler om Gud. Esajas han fortsætter i det vers der og siger, ja, folket er som græs, men hvor Guds ord skal være der til evig tid. Det, der hører Gud til, det varer i evighed. Det gør vi ikke. Og med det her udgangspunkt, hvor vi bare får øjnene op for en lille smule, hvor bittesmå vi er og hvor stor Gud han er, så kan vi begynde at forstå, hvad lovsang er. For lovsang er i bund og grund at sige, ja Gud, jeg er bitte lille, men du er kæmpestor. For lovsang, det peger væk fra mig selv, og det peger over på Gud. Hvis du fik den mail, som Jens Jakob han sendte ud, så har du måske læst Salme 113. Der stod som sådan forslag, at vi kunne læse Salme 113 og 116. Det er dem, jeg har kigget på i min forberedelse. Og i Salme 113, til de af jer, der ikke har nået at få det læst, så vil jeg klart anbefale, gå hjem og læse de her dejlige salmer. Det er lovsangssalmer, men det er ikke de salmer, som vi sådan, hvis vi tager fat i en lovsangssalme, så ofte tager fat i. Og i Salme 113, der læser vi, at Gud han skal ophøjes, at Herrens navn, det skal loves fra øst til vest. Der kommer egentlig ikke som sådan en grund. Gud han skal bare ophøjes, fordi Gud han er Gud. Der nævnes heller ikke noget jeg. Der nævnes ikke noget med, at jeg takker dig, fordi du har gjort sådan og sådan i mit liv. Nej, Gud han skal ophøjes, fordi sådan er det bare. Og dermed så salmen udtryk for det helt basale i, hvad lovsang er, at du og jeg, vi får lov til at betragte Gud. Vi får lov til at sige, wow, Gud, du er bare fantastisk stor. Og jeg tror, at vi mennesker, vi har brug for den her undren. Jeg tror, vi har brug for at få lov til at se væk fra os selv og se hen på Gud. Der er så meget i vores liv, der handler om os. Det gør det hele, og det er også derfor, vi er til at få den her misforståelse, at vi er centrum i universet. Men i lovsangen, der får vi lov til at betragte Gud. Det vender blikket væk fra dig selv og til et andet centrum. Og det er også derfor, at jeg ved ikke, hvor mange af jer var der den lørdag, men der var en lørdag, hvor der ikke var nogen prædikant, eller der var en prædikant, men han var på skærmen, og han talte engelsk, og han viste masse billeder fra universet, og en af hans gentagende pointer var, at Gud har skabt universet, for at vi kan se derud og undres over Gud og beundre Gud. Hele universet og hele naturen omkring os peger på Gud, lovpriser Gud i det er, og vi får lov til at kigge på naturen, vi får lov til at kigge på universet og betragte Guds storhed. Det er også det, vi læser om i en mere kendt salme, salme 8. Når I nu alligevel tager fat i salmernes bog, lige når I kommer hjem fra kirke, så kan I også lige læse salme 8. Her kommer det super korte referat. Gud, hvor er dit navn stort, og når jeg ser op på himlen, føler jeg mig bitte lille, og Gud, du er bare kæmpestor. Det er det super korte referat af salme 8, og det er i bund og grund det helt basale i lovsangen, at vi får lov til at se på Gud og se, hvor stor han er. Det er det første punkt i lovsangen, hvorfor vi synger lovsang. Det giver os mulighed for at glemme os selv og for at betragte Gud. Her kan du lægge dig selv til side. Du kan lægge alle dine bestræbelser til side, alle dine bekymringer, alle dine sorger, og du får lov til at betragte ham og beundre ham, pege på ham og sige, Gud, du er fantastisk. Lilja og jeg har lige været på Grønland, og vi var oppe ved en gletsjer, der hedder Akri. En dejlig k-lyd ind i midten, som jeg har øvet mig på at sige hele vejen. Det kan Lilja bevidne. og den her gletsjer, den kaster enorme isklumper ned i havet. Isklumper så store, så det danner sig bølger på 10-12 meter høje, som skyller ind over stranden, og det kan være, når der kommer sådan 10-12 meters høj bølge, så kan I forestille jer, at det kan være farligt at stå nede ved vandet. Den her gletsjer, den er omtrent 4 kilometer bred, og den er flere 100 meter høj. så vi kan ikke komme tættere på med båden end 1,5 kilometer, måske lidt under. Så I kan forestille jer, at den her gletsjer er helt enorm. Og på mig virker det næsten som om, at sådan en gletsjer, når man står der i en båd på så lang afstand og kigger på, at den kaster de her vældige isklumper ned i havet, så tænker jeg næsten, at den her gletsjer har sit eget liv. Og så er det alligevel bare en skabt ting. Den er skabt af Gud, og den vidner om hans skaberkraft, hans storhed og hans magt. Men jeg synes, jeg begyndte at forstå, hvordan nogle mennesker i nogle kulturer før i tiden kunne tro, at ting i naturen var levende væsener. Måske den klassiske Anders Sand-historie, hvor han er hos de vilde, og de vilde skal kaste noget ned i vulkanen, og det bliver som regel Anders Sand, de skal kaste ned i vulkanen for at formilde den og sådan noget. Vi kender de her historier, og jeg begyndte at forstå, hvordan man kunne tænke noget lignende om en kæmpe gletsjer. Jeg er faktisk usikker på, om grønlænderne nogensinde har tilbedt naturen på den måde. Det tror jeg egentlig ikke, de har. Men det ville ikke undre mig, hvis der var nogen, der havde tænkt sådan om det. Fordi her står jeg, lille bitte menneske, over for noget, der er så kæmpe stort, at det skaber en enorm ærefrygt inde i mig. Og så er det bare en skabt ting. I lovsangen, der står vi over for Gud. Det første punkt var, at vi får lov til at kigge væk fra os selv og kigge over på Gud og undre os. Men i lovsangen, der får vi også ærefrygten for Gud, fordi når vi går op for os, hvem det er, vi står over for, så må vi få en ærefrygt over for ham. Og vi læser om på verdenshistoriens sidste side, når Gud han åbenbarer sin vrede over verden, så læser vi, at alle verdens konger og præsidenter og stormænd og så videre, de gemmer sig og de råber til klipperne, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen og for lammets vrede. En kæmpe, kæmpe frygt for den Gud, som nu åbenbarer sin vrede. Guds magt, det skaber en ærefrygt i os mennesker. Og det er også det, vi får lov til at opleve i lovsangen. Når vi får lov at kigge væk fra os selv og kigge på Gud, så skaber det en ærefrygt i os. Her den anden dag, der hørte jeg et radioprogram, hvor de fortalte, at der var åbnet en såkaldt pop-up shop ude i Fields. Og jeg vidste ikke, hvad ordet pop-up shop betød, så jeg hørte godt efter. En pop-up shop, det er en butik, som eksisterer i meget, meget kort tid. Og den er som regel tilknyttet, at man kan købe en eller anden form for merchandise, et eller andet fan-ting for et band. Og det her band, som man kunne købe ting af, hedder One Direction. Og til de af jer, som har børn lige omkring tween teen alderen, så ved I sikkert godt, hvem One Direction er. Jeg var sådan lidt mere usikker. Men jeg tror, det svarer til noget lignende Beatles popularitet, eller Take That, eller et eller andet. Altså, noget i den retning her. Men der var der så et interview med en pige, som går rundt i forretningen, den her pop-up shop, som eksisterer meget, meget kort tid, og peger på tingene og siger, den der har jeg, den der har jeg, den der har jeg, og den der har jeg. Og det var altså ikke bare sådan noget med en enkelt lille plakat, som det var dengang jeg var barn. Der var sågar is med One Direction smag. Altså, det var ude i den der kategori, vi snakker. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at hende her pigen, hun er inkarneret fan af One Direction. Og på sin vis kan man jo godt sige, at vi er fans af Gud. Vi peger på hans skaberværk, vi peger på hans underværker og siger, det er min Gud, der har skabt det der. Og i lovsangen, det kan vi sammenligne lidt med at være fan. En fan oplever den her wow-følelse, når den står overfor. Det er det med at stå over for gletsjeren og se, hold da op, hvor er det stort. Vi står over for Gud og siger, Gud, du er kæmpestor. Og det skaber i os en vilje til at leve på en særlig måde. Ligesom den her pigen, som måske er det voldsomt at sige, at hun vil ofre hele sit liv på One Direction, men hun ofrer i hvert fald en stor del af sine penge, eller måske sine forældres penge, på de her ting. Og det er også derfor, vi synger tekster i lovsangen, som jeg i dragten med korstegn og smedenavn tager, om ingen i slægten det navn endnu har. Eller vi synger, med alt hvad vi er, vil vi ære dig, vi vil tilbede dig, leve for dig. Eller hvad med, lær mig, o Gud, at leve mit liv, som du vil. Det er jo kæmpe store erklæringer at komme med, og det Og den erklæring kommer vi med, fordi vi står over for Gud, og vi har fået den her wow-effekt, og Gud skaber i os i lovsangen en vilje til at leve vores liv efter Guds vilje. En lyst til at pege på ham, sådan så hele verden kan se det. I den her verden er det ellers normalt at pege på sig selv. Det er normalt at pege på sig selv og sige, jeg har det, jeg har det, jeg har det, ligesom hende her pigen gør. Men i lovsangen får vi lov til at pege på Gud og sige, lær mig at leve, som du vil. Og det er også derfor, at lovsangen den rækker længere end bare selve sangdelen. Lovsangen er ikke bare, når vi står og synger. Nej, hele mit liv skal være en lovsang til ham. Det skal være en sang, der hylder hans storhed. For Gud han ønsker ikke lovsange, som er sunget af et tomt hjerte. Vi læser i Hoseas' bog, at Gud han ønsker troskab og ikke slagtoffre. Kundskab om Gud og ikke brandoffre. På engelsk findes der et udtryk, som hedder lip service. Vi kan måske oversætte det med læbetjeneste. Det er, når man udtrykker sin støtte eller en eller anden form for anerkendelse på en uærlig måde. Altså, at man bare hylder nogen med læberne, men ikke med hjertet. Og Gud han ønsker ikke sådan en læbetjeneste lovsang. Af og til, så kommer det sådan, når man snakker om lovsang, så kommer det sådan under kritik alt det her, når der står alt det her, vi vil gøre for Gud. Fordi det bliver sagt, jamen lovsangen handler jo ikke om, hvad vi vil gøre for Gud. Men hvis vi slår op i Bibelen, så er der faktisk flere steder, hvor vi ser salmisterne skrive om, hvad de vil gøre for Gud. Salme 116, som er en af de salmer, som I skal hjem og læse her bagefter, der læser vi i salme 14. Salme 116, vers 14. Tak for det. Det er godt, I kom tilbage, så I lige kunne. Ja. Jeg indfrier mine løfter til Herren. Jeg indfrier mine løfter til Herren. Og det er også noget, det lovsangen kan. I lovsangen får vi lov til at svare Gud, ikke med såkaldt læbetjeneste, men med ægte kærlighed. Og så tror jeg ikke, vi skal være så bange for, om vi føler det meget, meget stærkt, eller om vi ikke føler det meget, meget stærkt. Der er nogle dage, hvor vi føler meget stærkt i os, ja Gud, jeg vil tjene dig. Og der er andre dage, hvor vi ikke føler det overhovedet. Men vi får lov til at synge med alligevel, både som en bøn, Gud, jeg ønsker, at det må være sådan i mit liv, at jeg ønsker at leve efter din vilje. Men også fordi vi tror på, at Gud han kan skabe det i os, allerede når vi synger det. Allerede når vi synger, Gud, jeg vil ære dig med mit liv, så kan Gud lægge lysten ned i os til at følge ham. Det er ikke en lyst, som vi selv kan tvinge frem. Det er ikke, at vi kan, nu skal vi anstrenge og synge rigtig godt med på lovsangen. Nej, det er kun en lyst, som Helligånden kan skabe i vores hjerter. Man kan godt kalde lovsangen for en kærlighedserklæring til Gud. Jeg undrer mig over salme 149, vers 3 og 4. De af jer, der har bibler med, kan kigge med. I har fået nok lektier for, så hvis I tænker, at I allerede har nok salmer, I skal hjem og læse, så springer 149 over. Men der står sådan her i salme 149, vers 3 og 4. I dans skal de lovprise hans navn. Til pauker og sitter skal de lovsynge ham, for Herren glæder sig over sit folk og smykker de ydmyge med frelse. Det ser det her for. Hvorfor skal de synge lovsang? Jo, det er fordi Herren glæder sig over sit folk. Gud han glæder sig over os. Jeg synes, det er lidt mærkelig begrundelse for at synge lovsang, at vi skal synge lovsang, fordi Gud han glæder sig over os. Men hvis man lige tænker over det, så har Gud, når han glæder sig over os, så er det et udtryk for, at Gud han erklærer sin kærlighed til os. Gud han har skabt dig, og han har formet dig som foster. Han har givet dig naturen omkring dig, der vidner om hans overdådige gavmildhed og hans storhed. Og vigtigst af alt, han har givet dig Jesus. Da Jesus døde på korset, så var det jo netop for din skyld, at han hang der. Og det er kærlighed i den aller yderste potens. Det er det allerstørste udtryk for, at Gud han siger til dig, jeg elsker dig. Og hvad svarer du så? Ja, det bedste vil være at svare, jeg elsker også dig. Og det får vi lov til at gøre sådan helt konkret i lovsangen. Og det er også derfor synger vi lovsang, fordi Gud han glæder sig over os. Når Gud han siger, jeg elsker dig til os, så får vi lov til at sige, jeg elsker også dig i lovsangen. Moses, efter at israelitterne de har bygget en guldkalv, og det er bestemt ikke den allerbedste idé, de får, så siger Gud til Moses, at han vil udslette hele folket og starte et nyt folk med Moses som stamfar. Og Gud går og beder om noget for folket, og Gud han giver ham det, som Moses beder om. Og Moses' respons er sådan en helt overvældende, lad mig dog se din herlighed. Gud, hvor er du stor, tænk at du gør det her, lad mig dog se din herlighed. Det læser vi i 2. Mosebog 33, 18. Fordi Moses han er blevet overstrømmet med Guds velsignelse, så føder den her velsignelse en ubeskrivelig trang i ham til at se Gud. Det er en længsel efter Gud, som er født af, at Gud han også længes efter at gøre noget godt imod Moses. Det får vi lov til at udtrykke i lovsangen. Og det er derfor, den fylder så meget hos os. Fordi Gud han elsker, så må vi svare tilbage, for vi længes efter ham. Vi længes efter at betragte ham i hans storhed og i hans herlighed. Vi længes efter at se ham på tronen i vores liv, og derfor så lovsynger vi ham. Jeg har været igennem flere grunde til, at vi synger lovsang. Sådan en lille hurtig opresummering til dem af jer, som sidder og falder hen. Jeg kan se, at der er nogle af jer, der lukker øjnene lidt af jer til. Vi synger for det første lovsang, fordi vi får lov til at se væk fra os selv og hen på Gud. For det andet, så synger vi lovsangen. Når vi synger lovsang, så får vi lov til at stå foran Gud og udtrykke vores beundring. For det tredje, så føder lovsangen og den nærer en længsel i os efter at gøre Guds vilje og give vores liv til ham. Og for det fjerde, der kom lidt musik til os, fordi vi i lovsangen får lov til at fortælle Gud, at vi også elsker ham. Vi får lov til at svare ham på hans kærlighedserklæring til os. Og så har jeg en femte og en sidste grund. Man kunne nævne mange flere grunde også. Men inden jeg vil fortælle den, så vil jeg gøre et kort ophold. For vi kan af og til snakke om den ægte lovsang. Hvornår er lovsangen ægte? Er det, når der er den rigtige musik? Er det, når vi synger sange fra åndelige sanger salmer, eller når vi synger sanger fra en anden sangbog? Eller er det, når der er den rette stemning, der skal være lidt dæmpet lys, eller der skal være i hvert fald trommer på, eller et eller andet? Eller når det er den rette stilling, skal vi stå op, skal vi sidde ned, skal vi... Jeg var i kirke på Grønland, der var der en, der gik rundt og flagede med et flag. Bliver det kun lovsang, hvis der er en, der går rundt og flager med flag? Nej, lovsangen er kun ægte, hvis den kan ses i dit liv. Hele dit liv må være en lovsang til ham. Det nytter ikke, at vores lovsang kun er læbetjeneste, det må være hjertetjeneste. Så hvis du er uforsonlig, eller du er arig, eller du er doven, hvis du kun har øje for dig selv, og ikke for den svage, og for din nabo, som går fortabt, så ærer du ikke Gud med dit liv. Og den sande lovsang, det er at ære Gud med sit liv. De 15 minutter, som vi bruger på lovsang her på sådan en gennemsnitlig gudstjeneste, det er kun et lille hjørne af, hvad lovsang det er. I Jesajas 58, der tordner Gud imod israelitterne, som helt har misforstået, hvad det vil sige at tjene Gud. I Jesajas 58, der handler det om faste, men vi kunne lige så godt skrive lovsang ind i stedet for. Og Gud han siger til dem, jeg tager ikke imod, fordi der er kiv, og der er strid, og der er ondskab imellem jer. Og han siger til dem, jeg ønsker, at I deler jeres brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, klæder til den nøgne, og at I tager jer af jeres egne, siger han i Jesajas 58, vers 7. Gud han tager ikke imod deres faste, Gud han tager ikke imod vores lovsang, hvis ikke vores liv ærer Gud. Du kan ikke ære Gud med munden i lovsangen, hvis ikke også dit liv ærer ham. Og hvis du lever sådan, så er din lovsang falsk. Du kan godt synge med, du kan godt blive grebet af stemningen, men det er ikke mere end stemning. Det er ikke et hjertets forhold til Gud, som driver dig til at synge. Måske er det en god melodi, eller måske er det, fordi alle de andre synger med, og du har ikke lyst til at ikke stå og være med i det. Jeg ved ikke, hvorfor det er. Du synger med, men hvis det er en af grundene, så er det ikke hjertets forhold, der driver dig til at synge med. Og hvis du har det sådan, at du siger, ja, min lovsang den er falsk, jeg lever ikke mit liv for Gud, så er der håb endnu. Du må vende tilbage til korset, for under korset, der er det bedste udgangspunkt for at synge lovsang. Da Jesus døde, så døde han jo netop for dig. Det var dig, der var i hans tanker, da han hang der. Og hvis du tror, at Jesus han har taget al din synd, så må det også vække et kald i dig til at leve efter hans ord. Han er ikke bare død for dig, så du kan gøre, hvad der passer dig, så du kan sætte dig hjemme i sofaen. Nej. Han har købt dig, så nu tilhører du ham. Det er ham, der bestemmer, og når vi snakker om nogen, der bestemmer, så kan vi hurtigt komme til at tro, at før vi kom til tro, så var det os selv, der bestemte, og nu er det Gud, der bestemmer, og det er egentlig et dårligt bytte, for vi kan bedre lide, vi selv bestemmer, men sådan hænger det ikke sammen. Bibelen fortæller os, at enten så tilhører du den onde, eller også så tilhører du den gode. Og når du er hos Jesus, så er du på vinderholdet, for Jesus er den gode. Og derfor er det godt, at det er ham, der bestemmer i dit liv, i stedet for alternativet, at det er den onde, der bestemmer i dit liv. Og sand lovsang, det er at lade Jesu kors skinne igennem i hele dit liv. Derfor må du dele ud af din rigdom med dem, som ikke har noget. Du må dele ud af din tid med dem, som ingen venner har. Du må dele ud af dine råd til dem, som ikke har din viden. Du må dele ud af dine evner til dem, som kan bruge dem. Jesus han har delt alt med os, sådan så at vi kan dele med verden. Det er sand lovsang. Og så er vi fremme ved det femte og det sidste punkt. Vi synger lovsang, og det er nok i virkeligheden den mest åbenlyse grund til at synge lovsang, fordi Jesus han er død for os. Det er en takkesang. Jesus han tager imod os, på trods af, at vi i os selv ikke er ham værd. Jeg tænker jeg til på beretningen fra Esters bog, når vi skal synge lovsang. Der er beretningen om Esther, som skal gå ind foran kongen, som hun er gift med, Ahasverus. Og det er den her konge, som er konge over et kongerige, som strækker sig hele vejen fra Indien og ned til Etiopien. Et kæmpe, kæmpe kongerige. Og reglen er sådan, at man ikke må komme uindbudt ind til kongen. Det er der simpelthen dødsstraf for. Det eneste håb er, at kongen rækker scepteret ud imod en og byder en velkommen. Og Esther er ikke blevet indbudt til kongen i 30 dage, så hun har måske god grund til at tro, at kongen ikke er så interesseret i at se hende. Men hun våger sig frem alligevel, på trods af den her dødsstraf, der hænger hende over hovedet. Og vi læser, at kong Ahasverus tager imod hende og benåder hende. Og når vi kommer frem for Gud i lovsangen, så bevæger vi os ind foran Guds trone. Og Gud han kunne lige så godt i al sin vælde slå os ihjel på stedet. For vi er så små, og han er så kæmpestor. Og hvor våger du at synge om min ære, Niklas? Du er for lille til det der. Jeg vil ikke slås i hardkorn med sådan en som dig. Det kunne Gud jo sagtens sige. Men sådan siger han ikke. Og jeg tror, det er det, som salmisten han beskriver i slutningen af salme 116. Der står der, ak herre, jeg er din træl. Jeg er din træl, din trælkvindes søn. Du har løst mine lænker. Jeg bringer dig slagtoffer til tak og påkalder Herrens navn. Og så fortsætter han med, at han vil vise sit liv til Gud. Jeg indfrier mine løfter til Herren for øjnene af hele hans folk. Salmisten er klar over, at han er, i forhold til Gud, så er han en træl. Han er trælkvindens søn. Han er ingenting. Han fortjener ikke at blive taget imod, men Gud har løst mine lænker. For Jesus skyld bliver jeg taget imod alligevel, når jeg kommer i lovsangen. Og det gør du også. Du får lov til at komme frem med takkesang, fordi Jesus er død for dig. Og når du så står der med takkesang på læberne, og du svarer på Guds kærlighedserklæring med næsegrus beundring af ham, så får du lov til at se væk fra dig selv. Og du får lov til at se hen på ham. Her får du lov til at forny din troskabshed til ham og sige, ja, jeg vil leve for dig. Og så kan vi gå ud i verden, og så kan vi lave lovsangen ud i vores gerninger og i vores ord, sådan så at alle mennesker må se ham. Vi skal bede sammen. Tak Gud, at vi får lov til at tjene dig. Amen.